αύριο αναμένεται να δώσει στην δημοσιότητα την επίσημη ενημέρωση που έλαβε ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη από τον Γενικό Εισαγγελέα για την νομιμότητα των κινήσεων του προκατόχου του Σκοτ Μόρισον. Νέα έρευνα φέρνει στο φως της δημοσιότητας την ανησυχία των Αυστραλών για ενδεχόμενη επίθεση της Κίνας. Αρνείται το ενδεχόμενο ανάμειξης των πολιτών της χώρας του στην δολοφονία της κόρης του Ρώσου αξιωματούχου Αλεξάντερ Ντούγκιν, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην Ελλάδα, σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου για το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη αναμένεται να λάβει σήμερα την επίσημη ενημέρωση από τον Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με το αν ήταν νόμιμες ή όχι οι ενέργειες του πρώην Πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον για την μυστική ανάληψη των Υπουργείων. Ο κ. Μόρισον είχε αναλάβει τα Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών, Οικονομίας, Εσωτερικών, Βιομηχανίας, Επιστημών, Ενέργειας και Δημοσίων Πόρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επιθυμία του κυρίου Αλμπανίζη είναι να διασφαλίσει πως κάτι παρόμοιο δεν θα επαναληφθεί μελλοντικά. Όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των ερευνών αύριο, ύστερα από συνάντηση με το Υπουργικό Συμβούλιο, θέλοντας να διατηρήσει απόλυτη διαφάνεια στην διαδικασία αυτή. Μία νέα έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει πως οι πολίτες της Αυστραλίας φοβούνται για πιθανή επίθεση της Κίνας παραπάνω και από εκείνους της Ταϊβάν. Η έρευνα από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο έδειξε πως ένας στους 10 Αυστραλούς θεωρεί πως η Κίνα θα εισβάλλει στην Αυστραλία, αριθμός διπλάσιο σε σχέση με τους πολίτες της Ταϊβάν. Παράλληλα, ένας στους 4 Αυστραλούς θεωρούν πως η Κίνα θα πραγματοποιήσει επίθεση άμεσα. Αντίστοιχα, στην Ταϊβάν μόλις 1 στα 20 άτομα εξέφρασαν ανάλογη άποψη. Το Πρόγραμμα Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας του Αυστραλιανού Ινστιτούτου υποστήριξε πως τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δείχνουν την επιρροή της πρόσφατης απόπειρας δημιουργίας εντυπώσεων για την Κίνα προς τους Αυστραλούς. Στην Ελλάδα, σήμερα Δευτέρα, αναμένεται να συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, προκειμένου να αποφανθεί το πότε θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Παράλληλα, αναμένεται να τοποθετηθεί στο τραπέζι των συζητήσεων και το πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και το αντικείμενό της, με τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, να έχουν ζητήσει επανειλημμένα την σύγκλησή της, προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τέλος, θα συζητηθεί και η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από την Βουλή. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Η Εβδομάδα Εθνικών Δεξιοτήτων ξεκινά σήμερα με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αποκαλύπτει τα 10 επαγγέλματα στα οποία θα εμφανιστεί η μεγαλύτερη ζήτηση την ερχόμενη πενταετία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα επαγγέλματα αυτά είναι οι διαχειριστές οικοδομών, οι επαγγελματίες πολιτική μηχανική, οι δάσκαλοι στα νηπιαγωγεία, οι νοσοκόμες, οι αναλυτές συστημάτων και επιχειρήσεων, οι προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών, οι ηλεκτρολόγοι, οι επαγγελματίες μάγειρες, οι υπεύθυνοι φροντίδας παιδιών και οι εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αναπήρων. Η λίστα αυτή βασίζεται εν μέρει στην προβλεπόμενη ανάπτυξη των θέσεων εργασίας τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά και τα δεδομένα για τις ήδη υπάρχουσες κενές θέσεις. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν για την δημιουργία ενός νέου σώματος που θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν την μετάβαση από τον άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ACTU, το κορυφαίο εργατικό συνδικάτο της χώρας, δημοσίευσε μία ανακοίνωση μέσω της οποίας κάνει έκκληση για την δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα εξασφαλίσει πως οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες που θα επηρεαστούν από τις αλλαγές προς την μηδενική εκφορά επικίνδυνων αερίων προς την ατμόσφαιρα θα έχουν την απαραίτητη υποστήριξη, λαμβάνοντας εκπαίδευση, νέες δεξιότητες και ίσες θέσεις εργασίας. Η αναφορά συμπληρώνει πως μέσα στην τελευταία δεκαετία έχουν κλείσει 12 εργοστάσια παραγωγής υδρογονάνθρακα, αφήνοντας τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινότητες σε άσχημη κατάσταση. Η Αυστραλιανή αστυνομία προχώρησε στην παρεμπόδιση μεταφοράς τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών στη Μελβούρνη. Όπως έγινε γνωστό, παραπάνω από 11 κιλά της ναρκωτικής ουσίας φεντανίλ, αλλά και 30 κιλά μεθαμφεταμίνης εντοπίστηκαν σε κυβότια σε βιομηχανική περιοχή του Port Melbourne τον περασμένο Δεκέμβριο. Χρειάστηκαν περίπου 2 εβδομάδες για την ασφαλή αφαίρεση και ανάλυση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί οι ένοχοι, όπως ανέφερε ο διοικητής της Μονάδας Συνοριακού Ελέγχου της Αυστραλίας, James Watson.
We would only see fentanyl being detected in quantities of 1 gram.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ένας ορειβάτης έχασε την ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια νυχτερινού ορειβατικού αγώνα στο φάλακρο της Δράμας. Για την διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση κατά από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο αγώνας είχε ως σημείο κίνησης στο χωριό Πύργη και περνώντας από αρκετές επικίνδυνες κορυφές όπου το υψόμετρο ξεπερνά τα 2.000 μέτρα, τερμάτιζε στο χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής. Ωστόσο, ο καιρός γρήγορα χάλασε με την ορατότητα να περιορίζεται επικίνδυνα, με αποτέλεσμα ένας κεραυνός να χτυπήσει μία από τις ομάδες των ορειβατών. Ύστερα από πολύ ωραίες προσπάθειες, οι πυροσβέστες με την συμβολή των εθελοντών τους εντόπισαν και τους μετέφεραν στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και από εκεί στο νοσοκομείο. Ο ένας από τους δύο είχε ήδη χάσει τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος φέρει σοβαρά τραύματα, αλλά η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ιγουμενίδης, που εκλέγεται στην περιφέρεια Κρήτης, παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή ενώ οδηγούσε στον ΒΟΑΚ στην περιοχή του Κυλάρη στα Χανιά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, δηλαδή την αφαίρεση των πινακίδων και πρόστιμο. Λίγο αργότερα, ο κύριος Ιγουμενίδης, με επίσημη ανακοίνωσή του, άφησε αιχμές για την στάση των αστυνομικών, αλλά και για την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Χανίων. Στην Κύπρο, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντελάς εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο του υπήλαχου Δημήτρη Σταύρου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, τονίζοντας πως η Κύπρος χτίζει την προσπάθειά της για επανένωση της πατρίδας και την μεταξέλιξή της σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος. Ο κ. Χατζιπαντελάς, τιμώντας τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής, έκανε λόγο για αναγκαιότητα των πολιτών της Κύπρου να έρθουν αντιμέτωποι με το ιστορικό παρελθόν και να αναλογιστούν το χρέος τους απέναντι σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για ένα καλύτερο αύριο. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Ούτε μία σχέση με τη δολοφονία της κόρης του στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξάντερ Ντούγκιν, δεν φέρεται να έχει η Ουκρανία, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Προέδρου της χώρας, Μιχαήλο Ποντόλιακ. Η Ντάρια Ντούγκιν, η οποία ήταν δημοσιογράφος, έχασε ακαριέα τη ζωή της όταν το όχημά της εξεράγει περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τους πολίτες της χώρας του να παραμείνουν σε επαγρύπνηση καθώς συμπληρώνονται οι 6 μήνες από την εισβολή της Ρωσίας. Πριν λίγες ώρες οι Ρώσοι χτύπησαν το λιμάνι της Οδυσσού με υπερηχητικούς πυράβλους, τους οποίους, όπως υποστήριξε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέι Σόιγκου, μόνο η χώρα του διαθέτει.
Κινζάλ is a hypersonic missile. Its speed is actually 10 times.
Μία μεγάλη απεργία λαμβάνει η χώρα στο μεγαλύτερο λιμάνι εισαγωγών της Αγγλίας. Σχεδόν 2.000 εργαζόμενοι στο λιμάνι του Felixstowe, που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, ζητούν αύξηση στους μισθούς τους. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι υποστηρίζουν πως έχουν λάβει αυξήσεις περίπου 8% κατά τη διάρκεια του φετινού έτους, ωστόσο τονίζουν πως με βάση τα χρήματα που κερδίζουν οι εταιρείες δεν είναι αρκετά. Η απεργία αυτή έρχεται να προσθεθεί στις αρκετές ακόμη πρόσφατες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον χώρο των μεταφορών της Αγγλίας, οι οποίες ωστόσο, όπως τόνισε ο επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων Μάικ Χάμπαρτ, δεν είναι συντονισμένες. Ο πρόεδρος της Σερβίας τόνισε πως το ΝΑΤΟ θα πρέπει σύντομα να κινητοποιηθεί για το θέμα του Κωσόβου, αλλιώς η χώρα του θα επιχειρήσει να προστατεύσει τη μειονότητα των πολιτών της που κατοικούν εκεί. Η Σερβία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει το Κωσόβο παρά τις πολλές αποτυχημένες συζητήσεις με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να κατευνάσουν προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το ΝΑΤΟ έχει στείλει ειδικές μονάδες στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών προκειμένου να διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή, ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες για πιθανή ανάμειξη της Ρωσίας. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα Αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 69 λεπτά το ευρώ και σε 69 cents έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, η συγκομιδή των μεταλλίων συνεχίζεται για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου, με τον Λευτέρη Πετρούνια να προσθέτει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Ο Έλληνας είχε βαθμολογία 15.133 στον τελικό των κρίκων και δεν άφησε καμία αμφιβολία για την κυριαρχία του στο άθλημα. Στην αντισφαίριση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στον μεγάλο τελικό του ανοιχτού πρωταθλήματος του Σιντσινάτι με 2-0 σετ από τον Κροάτι Μπόρνε Τσόριτς και δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, για τις τελευταίες αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα. Παναθηναϊκός Ιωνικός 1-0, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα 2-0. Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα που ακολουθεί. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη. Στο Σίδνεϊ θα σημειωθούν βροχές με διακύμανση της θερμοκρασίας από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στο Wollongong με την θερμοκρασία να είναι από 12 έως 17. Βροχές προβλέπονται και για το Newcastle από 11 έως 21. Βροχές αναμένεται να σημειωθούν και στην Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 5 και ανώτερη 12 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας είναι η πρόβλεψη για την Πέρθη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 18 βαθμούς. Βροχές αναμένεται να σημειωθούν στην Αδελαϊδα, με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 7 βαθμούς και να ανέρχεται στους 14. Πιθανότητα βροχής στις πρώτες πρωινές ώρες για το Χόμπαρτ από 3 έως 11. Βροχές προβλέπονται και για την Καμπέρα με θερμοκρασίες από 3 έως 11. Το ίδιο και στην Βρισβάνη, όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 25 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 12. Ηλιοφάνεια στην μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας είναι η πρόβλεψη για το Κέρνς, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς. Ηλιοφάνεια προβλέπεται και για τον Ντάρουιν, με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 35 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται να σημειωθούν σποραδικές βροχές, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς. Το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 28 βαθμών. Βροχές θα σημειωθούν και στην Λευκωσία, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Θέμης Καλός.